Manolotra ny arahaba ho mampiralentsoa antsika mianaka fiaradalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fahafolo ny volana oktobra izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia ireo lohatenim-baovao. Ny tombo indray ireo olomasiny ny Eglizy Katolika Apostolika Romana satria dia olontsambatra anankiroa no naroso eo amin'izany larana izany omaly, anisan'izany ilay frera Salesiana frera Artemide Zati. Mamangy ny fikambanana eto Madagasikara ny Père General ny fikambanan'i Jesoa ka anisan'ny notsidihany tany amin'ny diosezin'i Mananjary sy ny tao amin'ny diosezin'i Fianarantsoa. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny Fraternité Franciscana ao Vohipeno. Nankalaza ny fetin'ny diosezin'ny tao amin'ny diosezin'ny Tsoronimandidy ny andron'ny sabotsy sy omaly alahady izay eo ambany fiarovan'ny Masina Maria vonjy mahatoky. Nankalaza ny 70 taona nahatrano vato ny fiangonana ny eo amin'ny kara Masimba Fiterezin'i Jesoa Zazakely Salazamay ao amin'ny arsidiosezin'ny Toa Masina. Dia ireo ary no avoetina amintsika amin'izao takariva ny miaradalana izao asainay ampanajanarenao anaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia ny fanandratanao eo amin'ny laharan'ny olomasina izay notontosain'ny Papa François Omaly Fredelin.
Nasandratry ny Papa François olomasina omaly i Frère Artemide Zati coadjuteur salesiane ny Don Bosco mpitsabo mpanampimasina sy avany mahantra. Io no anaran'ny antsonindray masina anty salesiana ity nandritry ny fomba mpivavanana nambarana tamin'ny fomba ofisialy ny maha olomasina azy teo amin'ny kianjany Masindapiera tao Vatican. Antsara-panahy nampiavaka ny Artemide Zati ny fiarahan-diso sy ny fankasitrahana. Nasongadin'i Papa François nandritry ny toroteniny fa ohatra velona amin'ny fahaizana mankasitraka i Artemide. Italianina mpifindramonana ka ny Argentina izy nanolotra ny fiainany manontolo anasoavana ny hafa rehefa sitrana tamin'ny raboka ny sabo ny marary ampitiavana sy amin'nykalemem-panahy. Bisikileta no nentiny tety ireo marary tany an-tokantranony. Nisy fotoana azy izy ny antsoroka ny vatana mangatsika ny marariny. Tamin'ny fiteny latinina moa no nanaovana ny fanambarana ny maha olomasina azy izay azo adika toy izao: ho fanomezam-boninahitra ny Trinité masina noho ny fanandratan'ny finoana katolika sy ny fitombony ny fiainana kristianina araka ny fahefany Jesosy Kristy tompontsika sy ny apôstoly Pierre sy Paoly ary ny anay, rehefa nao didina tsara nangatana ny fanampian'Andriamanitra tamin'ny vavaka totoafo sy nangatana ny hevitro heveka rahalahinay dia ambaranay sy asandratray olomasina ny olontsambatra Giovanni Battista Scalabrini sy Artemide Zati ary hosoratanay ao anatin'ny lisitra ireo olomasina ka mendrika ajaina araka izany eo amin'ny eglizy maneran-tany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Isan'ny fahagagana vokatry ny vavaka ny arahana tamin'ny Masinda Artemide Zati ny fahasitranany Renato Filipianina tratra ny fahatsetsena ny lalandra amin'ny atodo izay tsy nahitapanafana intsony tamin'ny volana aogositra 1920. Nanompoka teo ny rahalahiny Frère Roberto coadjuteur salesiana nahita ny asarotany aretina no ny vavaka niaraka tamin'ny olontsambatra Artemide Zati mba hanasitrana azy. Nambarany ny mpitsabo fa tsy maintsy hodidina ny lohan'ny Renato nefa noho ny fahantrany ny fianakaviana dia nentina nody izy mba hiandry ny andro ahafatesany. Nantsoy ny Frère Roberto avokoa ny fianakaviana mba hivory hanao ny vavaka totoafo iarahana amin'ny olontsambatra Artemide Zati. Ny 24 Aogositra 1920 nisoron'ny Renato avokoa ny fantsona rehetra ny sontsy ny oksigena napetraka tamin'ny vatany ary nantsony ny fianakaviany ny lazany fa salama izy ary te hidio sy isakafo. Sitrana somantsara ilay olona ambavahoana ny fahafatesana teo. Fasoavana ho an'ny eglizy sy ny salesiana i masinda Artemide Jatsy. Nandidina ny telo arivo teo ireo fianakambe salesiana tonga tany Roma nanatrika izao fankalazana izao. Mariana fa nasanitra olo-masina tamin'ny fotoana ihany koa i Monseigneur Giovanni Battista Scalabrini, eveka sady mpanorona ny fikambana missionnaire de Saint Charles sy ny sœur missionnaire de Saint Charles Borromée.
Mbola manantanteraka ny fitsidihana ny fikambanana eto Madagasikara ny Père General ny fikambanana Jesus de Imonpera Arturo Souza ka nitany amin'ny diocese ny Mananjary sy ny diocese ny Fianarantsoa no nitsidihana tamin'ny herinandro lasa teo iny. Tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisan'ny diocese ny Mananjary ity lehibehan'ny fikambanana Jesus manerana izao tontolo izao ity. Toy izao manaraka izao ary nitatitra avy amin'ireo namana avy any amin'ny radio Aina Mananjary mahakasika indrindra izao fitsidihana izao.
Mamangy any Madagasikara ankehitriny ny lehibe ny fikambanan'i Jesosy na ny Jesuita maneran-tany ka tsy diso anjara ny renivohitry ny diosezy Mananjary izay nitsidihany manokana tamin'ny andro ny alakamisy 9 oktobra teo. Fankahirizana ny diosezy Mananjary sy ireo rahalahin'ny Jesuita mba amin'ny mpiara-miasa aminy no votoaty ny famanginana ataony Monpera Jeneralin'ny fikambanan'i Jesosy, Monpera Arturo Souza, teto amin'ny renivohitry ny diosezy Mananjary. Nandray ampitiavana azy sy ireo mpiara-dia taminy ny evêka ray aman-dreny ato amin'ny diosezy, Monseigneur José Alfredo. Feno dia feno moa ny fandaram-potoana ny Monpère Arturo Souza izay lehibe ny fikambanan'i Jesosy maneran-tany nandritry ny ora roa nandalovany teto amin'ny renivohitry ny diosezy ny Mananjary ny alakamisy 9 oktobra teo. Taoriany fahatongavany tamin'ny sirana mpiaramanidy ny Mananjary dia nitsidihany voalohany ny fiangonana Maria Manjaka Anosinakoho izay paroasy iasany fikambanan'i Jesosy eto amin'ny renivohitry ny diosezy miaraka tamin'ireo mpianatry ny sekoly Victoire Rasoamanarivo. Avy eo nitohy tao amin'ny katedraly Masinda Augustin Tanambazaha nandraisany evêka ray aman-dreny ato amin'ny diosezy azy. Naneho hafaliana sy fankasitrahana amin'izao famanginy lehiben'ny Jesuita maneran-tany ato amin'ny diosezy Mananjary izao izay voasamba ny toko teo amin'ny tantarany ny evêka Monseigneur José Alfredo.
Père général, grande merci pour votre visite. C'est une première depuis le début de l'évangélisation ici dans la région, de cette région qui accueille le Père Général de la Compagnie de Jésus. Nous avons cet honneur et privilège et nous remercions le Seigneur. Merci Père Général.
Nampafantatra ny mombamomba ny diosezy Mananjary izy sy ny zava-misy iainany ary ny ezaka ataony amin'ny fampiroboroboana ny pastoralin'ny fiangonana ato amin'ny diosezy. Faly sy nisaotra tamin'ny fandraisana ny rarisoa no sady nanome tsodrana ho an'ny diosezy Mananjary taorian'izay Monpère Arturo Souza. Nisy ihany koa tao anatin'izany ny famangina ny fasan'ny Monseigneur Xavier Tabao Manjarimanana izay evekan'ny diosezy Mananjary teo aloha tamin'ny fandalovana tao amin'ny katedraly ity. Nitohy tamin'ny fionana tamin'ireo mpianatra sy mpanabe tao amin'ny Collège Immaculée Conception Mananjary ny famangina izay nampafantarana ny ezaka ataony sekoly CIC sy ny tanjona tratrariny dia ny fanabeazana amin'ny lafiny maha-olona manontolo. Ampahany tamin'ny lahateniny Monpère Andriana Evsoa Erzafiniaina Jean Francisco izay rektoran'ny CIC Mananjary.
Na ny sekoly na ny paroasy ny Maria Manjaka dia samy miantsika fanamby maro fa eo indrindra lay atsotsika amin'ny teny frantsay hoe ny préférence apostolique universelle izay manino ny diantsika amin'ny asa hikatroany. Amin'ny alalan'ny fanabeazana mifototra amin'ny fianam-panahy ny asiany no hitarihana amin'ny vahoaka ahitan'Andriamanitra sy anatina azy akaiky tokoa. Ezahantsika ezahana eto amin'ny sekoly ny atonga ny examen de conscience ho fahazarana ataon'ny tsirairay. Manokatra ny varavarana ho an'ny mahantra sy ireo sahirana, indrindra ireo tanora maniry anana no avy mamiratra, dia mafisinay Monpère General ny tokony menay mba hitsinjo sy ampianatra ny ankizy madinika sy ny tanora, fa tsy adino koa ireo olona marefo sy ny manana fahasahiranana. Vonona izahay, vonona iara-miasa bafana mande semuroso amlala kokuatana
namarana ny fitsidiany mon père Arturo Sousa ny renivotry ny diocese mananjary ity ny fitsidiany ny trano finenana jesuita izay mbola ho anatiny fanarenana Torini Rivodoza iry lehibe ho an'ny fikambanan'i Jesoa izao famangina ataony mon père general ny fikambanana izao hoy mon père Fulgence Ratsimbazafy izay lehibe ny fikambanan'i Jesoa faritra Madagasikara
mon père Arthur Sousa general ny fikambanan'i Jesoa mamangy antsika eto nationalité avy any Venezuela moa izy general fa raika amby telopolo ny fikambanan'i Jesoa maneran-tany mamangy antsika eto mba hankahery an'ireo jesuita rehetra sy ireo rehetra mpiara-miasa ary mitsidika an'ireo mission indrindra ihany koa akahery ny vahoaka ny mananjary sy nyireo rehetra mpiara-miasa amin'ny jesuita sy an'ny fiangonana rehetra eto mba hitraka hijoro manoloana ny zava-nitranga ny vohinany hatra tamin'ny faritra misy atsika tia zay anisany nanao hetsika voalohany izy vao naheno hoe misy zavatra mitranga ty amintsika dia nanome fanomezana hanarenana ny zavatra simba ka zava-dehibe aminay fikambanana izao fandalovana izao satria tsy isan'andro no mahazo azy fa tamin'ny tantaran'ny fikambanana dia general efatra no nandalo teto Madagasikara ary indray mandeha tao anatin'ny fiainan'ireo telo teo alohany zany no mba nandalovana dia ataoko fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa ny fiangonana sy ny fandraisan'ny diosezy azy tao amin'ny katedralyny mananjary izay nyraisin'ny monseigneur dia izay angamba no azo amitinana ny famanginy eto dia misaotra anareo teto mananjary amin'ny fandraisana mivary soa antsika rehetra dia mivavaka ho anareo
karena badistine radio aina mananjary ho any miara-dala ny radio Don Bosco
Anisan'ny notsidian'ny père général ny fikambanan'i Jesoa ihany koa ny tao amin'ny diocese ny Fianarantsoa izay toerana ihany koa hiasany ny fikambanan'i Jesoa mitondra ny tatitra mahakasika an'izay ihany koa ary ireo namana avy any amin'ny diocese ny Fianarantsoa
nampita hafatra efatra goavana ho an'ny mpianatra ny sy ny kristianina ary ireo miaina ny impana inyasiana lehibe ny fikambanan'i Jesoa maneran-tany voalohany dia ny fiandahana azahoana fa fana ao amin'ny Jesoa Kristy ka nanasan'ny kristianina izy ahafoy tena ho an'ny hafa faharoa olona marefo isika ka mila ny hafa ary manampy ny hafa tahaka ny nataony Jesoa Kristy fahatelo mitia tsy misy fetra miaritra ny zavatra rehetra mamela ny zavatra rehetra ary fahaefatra manaiky ny tenantsika hodarian'ny trinité masina ahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra asaina isika hiara-dalana amin'ny kristy meteza mamela heloka sy hotarian'ny fanahy masina araka ny afatra napetrany ankehitriny mantsy dia maro ny vesatra mianjady amin'ny olombelona fa manoro lalam-pamonjena ho antsika hialanina amin'ireo zavatra mahafaty ireo ny fampiasam-panahy tao anatin'ny dimanjato taonany joroan'ny fikambanana dia izy no lehibe maneran-tany fa efatra namangy an'i Madagasikara
Ho an'ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny farafangana dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny fraternité franciscana ao Vohipeno mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Elson Vincent Andretsizakaina avy any amin'ny radio Rakama
Totosa Somasara tamin'ny alahady fahasivin'ny volana oktobra lasa teo ny fananganana ny fraternité franciscana distrika katolika ny Vohipeno izay eo ambany fiarovan'ny Losambatra Ramche Lucien Boudvasoa tonga nanotrona azy ireo tamin'izany moa ireo solitenan'ny fraternité sy ny groupement franciscana avy eo Manakara farafangana ary fianaratsoa teo ihany koa ny frera avy amin'ny fikambanana Capucin ny solitenan'ny bureau national ny OFS eto Madagasikara manambara izay fijoroan'ny fraternité franciscana eto Vohipeno izay ary ny frera Capucin
Izahay, frère Adonis Lalaut Shua Sierif, ministre provincial ni frère Capucin Madagascar, si frère Rasul Zanahari Jean-Pierre, Kistoti ni ordre de frère mineur franciscain et Madagascar, si nous Maurice, Arakan Ivoraikta Awam Nishur Dala Piena ni OFS, Arakan Fagatana Natoni Flakev National in OFS et Madagascar. Dia manambara fa ny groupema OFS eto Vohipeno manomboka anio 9 oktobra 2020 sy roa arivo dia mijoro ho fraternité eo ambany fiarovan'ny olo sambatra Boto Vassoa Lucien. No exame, temos a Canjus Nedite. Varek Tawam Nishur Dala Piena no EFES, ni Fraternité, Vuipeno, Ulsambata. Boto Vassoa Lucien.
Bitundani, afata one Ruralan, Fraternité Franciscaine, Vuipeno, ni avemni Frère Capucin.
Asampeni na rewe fraternité remi ni fraternité manakar tisu asampeni kio na rewe fraternité shuki ni manakar fa fraternité rafafi saini jole la sawase tam sau ambar kufusa lefum bakteni fa manjar mapisi la nelana na rewe zane msat mapisi fikina doa yonatun zai fiera andala niu amso snow ta sau Miara talana na reo ma fraternité ravavi, rombaan fehien ni moperam diocese, rombaan fehien ni moperam se paruas reta misa na reo, mruna tan ma mfimbuna na neonatan seya, amfiena na ma pravavi. Ka, aduan tzika ni mana markan sa, ifisa ka na fraternité na krai sa, ifa elan suru na reo tetu, mena tamitsi jumtenwe, rayan bas naitetan voluan, fasoga ba fire gabam sau. Saini alalana fikia bana franciscana we La fraternité sete don de Dieu Fanmeja na vamna remantu na na geta heta madra pao vina rewa Esaiz vamnemi
Elson Vincent de Zekaina Wani miara dalen radio Don Bosco
Nakalaza ni andro ni diocese kosa ni tao amin'ny diocese ni Tsirony Mandety ni Sabotsy sy Omaly Alahady. Nankalaza ihany koa ny fetin'ny Masina Maria Vonjy Mahatoky izay mpiaro ny diocese mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Arminio Randriamamonjy avy any amin'ny radio Fafy Tsirony Mandety.
Nankalaza ny Masina Maria Vonjy Mahatoky ny kristianina teto amin'ny diocese ny Omaly izay mpiaro manokana ny diocese Tsirony Mandety. Sy mpiaro ny paroasy katedraly. Ny fankalazana teto amin'ny diocese moa dia efa nosokafan'ny eveka tamin'ny sabotsy lasa teo ary samy mankalaza izany ny any amin'ny distrika tsirairay avy. Izany dia efa nialohavana tamin'ny vavaka telonandro nanomboka ny alakamisy. Ny sabotsy no divavaka natao izay niainga any amin'ny kartie nisy azy tsirairay ireo kristianina ary fampitaona teo amin'ny paroasy katedraly ny tsofandrano ny jiro ary notsenain'ny sarivongany Masina Maria nitoy tamin'ny vavaka izany ny alahady ny eukaristia masina izay nentina indrindra nankalazana manetriketrika izay fetin'ny Masina Maria Vonjy Mahatoky izay teto amin'ny paroasy katedraly ny aloavan'ny vokatra avy amin'ny kristianina notronin'ireo zanaka amam-pielezana maro izay miparitaka manerana ny nosy soloa masina izay notarin'ny pretra curé ny paroasy katedraly reverend père Ranaivor Malala Erzo notronin'ireo pretra telo mirahalahy izay eto amin'ny diocese Nisongadina tao anatin'ny toriteny moa ny makasika indrindra ny fatokisana an'Andriamanitra.
Ny evangely sy ny vakiny voalohany dia samy mampiseho ampiarany antsika fa tsaro, mpanosikana, mpandiny ary mpamonjy Andriamanitra. Ny fahafatesana vokatry ny fahotana izay nataotsika dia tsy ny fisarana Namanaina sara amin'ny anao, namana fahefana sara amin'ny, namonomana aminaina ohatr'izaza zaro, mitovy daholo eo anatrehany vatatesa. Manome fanantenana lehibe ho antsika ny vatateny anao. Mila matoky azy isika, sara na fisarana mana ary fanasitranana izay lazainy mise, sara na fisarana samaritana an'i Jesosy.
Nitoy tamin'ny sahoby ny fotoana ny Omaly sahoby izay nanaovana fifaninanana masina isaky ny fikambanana masina ireo vomiera ary indrindra ireo kartie eto amin'ny paroasy katedraly. Ny zavatra rehetra ny raha ny faly dia nentina indrindra ampitokisana an'Andriamanitra. Hoy Masera Brigitte.
Ny fahatokisana tanteraka amin'ny Masin'i Maria nao amin'ny ao anatin'ny fahoriana, ny fijaliana, ny ahia rehetra amin'ny fiainananao dia akinina amin'ny vahizy tena reny tokoa izay mahatoky sy azo hiantehirana amin'ny zavatra rehetra.
Izay no azo ampitaina ary minory Andriamamonjy Radio Fafitsoroany Mandidika.
Wani any amin'ny arsio sezy ny toa masina dia nankalaza ny 70 taona na trano vato ny fiangonana ny amin'ny kara Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely Salazamay. Maro moa ireo dingana izay nolalovana tao anatin'izany, mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny Radio Masova toa masina.
Paroasy Masimbavy Terezy efa ny taona 27 sy 7 taona no nijoro teto masina, lasa trano vato ny taona 25 sy 7 sy 7 roapolo sy roa arivo. Nankalaza ny 70 taonany na hatrany vato azy ny ekara Masimbavy Terezy eto Salazamay. Nitarika ny sorona masina sy nitondra ny toroteny ny provensialy ny fikambanana Montfortana eto Madagasikara Reverend Père Rondrianasolo Kiki Bruno izay nifantoka tamin'ny fampianarana ny toe-piaina ny olo-masina Masimbavy Terezy ny toroteniny fa eo ihany koa izay nitondrany manokana ny fampianarana makasika ny pastoraly ny fianakaviany izay nampianarana ny fomba firesaka eo anivo ny fianakaviana izay ray amin'ny fiangonana kely ao anatin'ny ankohonana fanampim-panazavana.
Ka izay fitiavana izay no tokony anentana ny fonosika kristianina, fitiavana entany finoana eo ampanatanterahana ny asa ny raha ny fiangonana antsika, fa indrindra eo anivo ny fianakaviana. Misy mot de passe anakitelo tokony iainan'ireo fianakaviana ireo amin'ny fiangonana kely misy azy, dia ny hoe raha sitrakao sy ny hoe azafady ary ny misaotra. Raha miaina izany ny fianakaviany isan'andro isan'andro ary mametraka eo anatin'ny fianakaviany ny fisian'Andriamanitra, dia hiadana sy ao anatin'ny hafaliana ary hilamina ny fianakaviana manontolo. Ko entina mbavaka ary ny fianakaviana mba hanana sy hiaina ny fitiavana ny ainan'ny Masimbavy Terezy, nanompony an'Andriamanitra sy nanarany an'i Kristy Tompo, ary ny fianakaviana kely izay misy antsika mianakavy mba hanana fitiavana ka hiainany hoe raha sitrakao azafady ary misaotra. Amin'izay ny fianakaviantsika dia fianakaviantsika ao anatin'ny fiadanam-po sy ny filaminana tanteraka. Ary rariana hiaina izany aim-panahy navelan'ny Masimbavy Terezy izany, sika kristianina eto amin'ny paroasy hanana fitiavana, hanana fanetrentena, hanana fandeferana, fa indrindra ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra lalina. Engane isika mianakavy ho tratry ny 70 taona manaraka indray hiaina izany aim-panahy navelan'ny Masimbavy Terezy izany.
Ahitana kartie fito ny ao amin'ny paroasa Masimbavy Terezy Salazamay izay misy hatrany ny ezaka ataon'ny kristianina. Ho an'izy ireo dia omby dimy no entina anaovana nofokena amin'ny tampiavanana izay nanaprofony ireo kristianina ny fiaraha-mientan'izy ireo amin'ny ezaka atao anivon'ny fiangonana. Manazava Tambert Jean Jean, filohan'ny filankevitra pastoraly ao an-toerana.
Paroasy Saint Thérèse moa dia misy kartie fito mandrafitra ny paroasy. Azo lazaina hoe samiezaka daholo ireo kartie ireo fampandrosoana ny kartie aloha, satria matetika zavatra ataonay akato dia misy karazana fananina masina. Samiezaka magnano izay ampandrosoana ny kartieny ary indrindrandrindra ezaka fampandrosoana ny paroasy ihany koa.
Fantatrapany voalohany volana oktobra lasa teo moa dia nisy ny fitofandrano sy ny fitokanana ny kianja basketball izay noentin'izy ireo nanaovana ny tsangam-bato ny 70 taona na fiangonana tranovato anyity paroasy Masimbavy Terezy Jesoa Zazakely ao Salazamay ity. Dia izay vao azo nampitaina avy ety Tomasina. Prudent Maracoutson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradalany Radio Don Bosco.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity dia ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny orenany ankehitriny ny Voix du Carmel. Fikambanana iray mijoro eo anivon'ny fianakaviam-ben'ny Carmely eo ambany fiahin'ny pretra Carme ary antsoina ihany koa hoe chapelle musicale ny Voix du Carmel, ahitana mpihira sy mpahay mozika. Teny fanevan'izy ireo ny hoe hira mandrakariva ny atsarapon'ny tompo ao. Nalaina tao amin'ny salamo fa 5:20 andiny varo. Nalaina avy amin'ny soratra masina sy avy amin'ireo olomasiny fikambanan'ny Karmely, toan'ny Masimbavy Terezy tao Avila, Masimbavy Terezy de Soazakely, Elizabeth de la Trinité ny Tonokira. Nanisy feony mba hahafahana mihira izany inirina ao amin'ny tarika nirina Sliva. Manazava fohy ny antom-pisin'ny Voix du Carmel ny lehiben'ny fikambanana Carme eto Madagasikara sy ny ranomasimbe andianina mompera rakotondrazana ny Fulgence.
Ny antony moa dia satria matetika ny mompera Carme misy fety ary ireo fety izay ankalazay mompera Carme dia sarotra mandrakariva no mitady korale hihira sy hanafana ny fety ary teraka teo moa ny hoe maninona moa raha manangana korale isika ary mijery olona afaka manatanteraka izany. Arak'izay dia tsy fikambanany korale misehatra eo anivo ny fiangonana iray izy ireo fa eo anivo ny fikambanambe ny Karmely eto Madagasikara sy ny nosy manodidina ato anatin'ny ranomasimbe indiana.
Hetsika nanamariana izay fahavalo taona ny Voix du Carmel izay ny fampisehoana ny totosaina teny amin'ny plaza Ampefilo ny tolakandro ny sabotsy 8 oktobra teo. Tsaivina fa efa nosokafana ofisialy tamin'ny 12 septambra izay taom-pankalazana izay. Fanazavan'ny mompera rakotondrazana ny Fulgence momba ny antony nankalazana ny fahavalo taona ny horenan'ny Voix du Carmel.
Mazatra moa de hoe folo taona, dimy ambin'ny folo taona, roapolo taona sy ny sisa fa tamin'ity taona ity zany a ataoko fa tsara nankalazana zany satria nandalo ilay krizy ara-pahasalamana iny isika ary betsaka ny reraka naratsaina nara-panahy indrindraindrindra na ara-nofo de tao anatin'izay zany teraka nieritreritra hoe andao ankalazaina anomezana mpanahy ireo izay rehetra liana amin'izany ary indrindraindrindra amelomana trany ny fikambanana.
Ny vaovao iray sampirenena ary no hamaranantsika ny fiarahana amin'izao takariva izao.
Nankasitraka ny fijoroana vavolombelona amin'ny maha kristianina nataon'ireo tanora belge ny ona tamin'ny androany maraina ny papa François. Misa telonjato ireo tanora katolika belge ny ona tamin'ny ray masina tao amin'ny efitranony Clementine tao Vatican. Nankahirezin'ny papa François izy ireo mba tsy hatahotra ary tondra hafaliana sy ny vaovao mafaly amin'izao firoborobo ny fanamevanana ny fivavahana izao. Mahafinatra ho ny ray masina ny mahita tanora vonona handanin'ny fotoana amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy miaina ny afatr'i Kristy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ankehitriny eglizy ny tanora, mila ny hafalian'ny tanora ny eglizy ary mila ny filatsahana an-tsitrapo hanorona tontolo votony sotoavin'ny firalahiana, ny fiadanana sy ny fampiavanana.
Atreo ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana ho anty alatsinainy 10 oktobra ity ankasitrahana feno anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity a, indrindra ihany koa fa teo amin'ny fikaroam-baovao teo i Fredeline sy Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.